Samariyning qissasi. Bir gün bir molla imtihon uchun undan so'radi. Ey ustad, nima edinki hamishalik hayoti ele getirsam? Isa o'nga aytdi. Toratda nima yozilibdir? Uni nazil tafsir etyorsan. O javob berdi. Tamam yuraging bilan, tamam joning bilan, tamam qudrating bilan va tamam zehning bilan Xudoyingni yaxshi ko'r va qo'ng'ishiga o'zing yo'lay muhabbat et. Isa aytdi. To'g'ri javob berding. Bu ishni et, ki hayotli bo'larsan. Ammo o o'zini maqsadsiz ko'rsatacak bo'lib, Isa'ga aytdi. Mening qo'ng'ishim yo'q. Isa javob berdi. O odam ki Urushlimdan Arihaga ketyorti. O'g'irlaring elini tushdi. O'g'irlar uni yalang'och ettilar va urdilar, chalajon deb qo'yib ketdilar. Bir pilla bir javut mullosi oyoldan geçiyordu. Ammo uni ko'rib yo'lin o'chetindan geçdi. Va ham bir mullaning murzasi o yara yetishdi. Uni ko'rgandan so'ng boshqa chetdan geçdi. Undan so'ng Samariy qavmidan bir yo'lchi o yara yetishdi. Uni ko'rib yuragi qo'ydi. Yanına barib yaralarini sharob bilan yuvdi. So'ng yog' chalib bog'ladi. So'ng uni ko'tarib o'g'lining ustiga mindirdi. U bir karvansaroyga eltdi va u yerda unga qarashdi. So'ngi kuni ikki kumush chiqarib karvansaroyning egasiga berib aytdi. Unga qarash, agar bundan ko'proq harjetsang, yana kelinimda senga berajak. Sening aqidanga o uch odamdan qaysi o'g'irlaring elini tushan odama qo'ng'ishi bo'lar? Javob berdi unga yuragi qo'yan odam. Isa aytdi: "Bar, uning yo'li et."